Ágætt sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum að hefja hér fund í sveitastjórn Dalabyggðar. Þessi fundur er númer 149 og er haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardalavenju. Og venju mun Sveinn Pálsson sveitastjóri rita fundagerð á tölvu. En áður við göngum til áður auglýsta dagskrár þá leggur oddvitinn til að á dagskrár sé tekið mál númer 160 9021 sala eigna. Þessi geta samt tækjumerki. Það er samþykkt í einu hljóði og göngum við til dagskrár, fyrsta mál á dagskrá, kjör oddvita og vara oddvita til eins árs. Samkvæmt 11. kafla samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar, númer 926 frá 2013. Einhverja tillögur, gjör svo vel Ingveldur.
Oddviti og ágæti sveitarstjórnarmenn. Ég ætla að leggja til að Jóhannes Haukur Hauksson verði oddviti næsta árið og Halla Sigríður Steinólfsdóttir var oddviti. Takk.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Fleiri tillögur? Það ekki fleiri tillögur, er það? Ef fyrst svo ekki, þá berði þessa tillögu. Þessu geta samþykkt hann að gefa merki. Hún samþykkt. Við erum hljóði frá málum 2, kostning aðal og varamanna í byggðaráð til eins árs. Þetta er samkvæmt 5. kafla samþykkt stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar, númer 926 frá 2013. Hversu vil að ræða þetta mál? Svo ekki þá er ég með tillögu. Lagt til að Eyþór Jón Gíslason, Ingveldur Guðmundsdóttir og Sigurður Bjarni Gilbertsson skipi byggðaráð til eins árs. Og Valdís Gunnarsdóttir, Þorkell Sýrusson og Halla Steinarsdóttir til vara. Aðra tillögur. Svo ekki þá berði þessa tillögu til samþykktar þeir sem geta samþykktarinn gefið merki. Hún samþykkt í hljóði. Þriðja mál á dagskrá, veiðifélag Laxdæla, fundarboð. Almennur félagsfundur í veiðifélagi Laxdæla verður haldinn í Þrándarkoti miðvikudaginn 21. júní 2017. Samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar í upphafi kjörtímabils fyrir Halla Steinarsdóttir með umboð Dalabyggðar vegna fjósa og Þorkell Sýrusson til vara. Á 148. fundi veitti sveitarstjórn Jóhannesi Hauki Hauksson umboð til þess að starfa í stjórn veiðifélagsins veiðifélags Laxár kjörtímabili 2017-2020. Við séum að ræða þetta mál. Ég svo vel Halla.
Já, þar sem að hérna ágæti sveitarstjórnar minn, sveitarstjóri, oddviti, þar sem að sveitarstjórn hefur veitt Jóhannesi umboð til þess að starfa í stjórn veiðifélagsins, þá legg ég til að hann fari með atkvæðarétt Dalabyggðar vegna fjósa einnig. Og ég ætla að bera upp þessa tillögu þeir sem geta samþykkt hana gefur merki. Takk fyrir Jóhannes Hauksson.
Takk fyrir þetta, Halla. Varamál númer 4 á dagskránni. Skólaakstur, bréf skólabílstjóra. Lagt hefur við fyrir fundið bréf frá fjórum skólabílstjórum dagsett 15. júní 2017. Þar sem meðalans er hvatt til þess að sveitarstjórn endurmeti aldursmörk leikskólabarna sem mega nýta skólabíla á vegum Dalabyggðar. Orðið er laust þetta bréf. Einhver sem vilja tjá sig það. Svo ekki, þá rotið hér með tillögu. Lagt til að leikskólabörn frá 12 mánuði aldri geti nýtt skólabíl sé pláss í bílnum. Jafnframt verði sveitarstjóra falið að endurskoða reglur Dalabyggðar skólaakstur með hliðsjón af þessu og ábendingum skólabílstjóra. Reglurna verði lagðar fyrir skólaráð, foreldrafélag og fræðslunefnd til umsagnar. Þannig ræði þessa tillögu eða koma með aðrar. Svo ekki þá bara einu afgreiðslu þess að geta samþykkt gefið merki. Hún samþykkt gefið hljóði. Fimmta mál á dagskrá. Sala eigna, Laugar í Sælingsdal. Sveitarstjórn hefur borist tilboð í hluta eignan á Laugum. Við erum að skoða þetta tilboð en orðið er laust. Einhver vill tjá sig það. Skjóð svo vel, Sigurður.
Oddvita ágæti sveitarstjórnarmenn. Nú, ég fagna því að við séum búin að fá tilboð þessa eign og að það sýn okkur að það hreyfingar málum og áhugi fyrir þessu. Nú, við höfum nú séð tilboðið og þess áttar og ég ætla nú bara að mælast til þess að þessi tilboðið verði ekki tekið á svo stöldu og að við reynum að fá meira fyrir eignina. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Sigurður. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki, þá hér tillaga. Hún svona að þessu tilboð verði hafnað. Þar sem að við áformuðum að selja allar eignirnar en þetta tilboð snýr einungis að hluta af eignmálum. Á þeim forsendum þá legg ég til að við höfnum þessum tilboði. Þessi geta samþykkt takkjöfumerki. Það samþykkt gegn hljóður. Sjöttamál á dagskrá, íþróttamannvirki í Búðardal. Þetta frá 190. fundi byggðarráðs. Byggðarráð leggur til að ráðist verði í hönnunarsamkeppni með aðstoð arkitektafélags Íslands. Og hér hefur einnig verið lagður fram tölvupóstur frá Svavari Garðarssyni. Vilja ræða þetta mál? Engin sem vill ræða þetta mál. Þá ég tillaga, lagt til að Bogi Kristinsson, skipulags- og byggingafulltrúi. Valdís Gunnarsdóttir og Sigurður Bjarni Gilbertsson gerir tillögu að tilhögun hönnunarsamkeppni í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og leggir tillögunum fyrir ágústfund sveitarstjórnar. Ég með ræða þessa tillögu. Svo ekki, þá ber ég mér til samþykktar því sem geta samþykktan að gefa merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Sjöunda mál. Drög að reglugerð rekstur héraðsskjalasafna. Þjóðskjalasafn Íslands sendir drög að reglugerð rekstur héraðsskjalasafn til umsagnar. Fyrirliggi umsagnir félags héraðsskjalavarða og Valdísar Einarsdóttur skjalavarða Dalabyggðar. Þessu vill ræða þetta mál. Svo ekki. Þá hér tillaga. Sveitarstjórn tekur undir fyrirliggjandi athugasemdir og leggst gegn samþykkt reglugerðarinnar. Þess geta samþykktartillögu gefið merki samþykkt í einu hljóði. Áttunda mál á dagskránni. Vefur Dalabyggðar. Þetta líka mál frá 190. byggðarráðs. Þar sem lögð voru fram tilboð sem hafa borist í endurnýjun vefs Dalabyggðar. Hvað sem vill ræða þessi tilboð og þetta mál. Svo ekki þá hér tillaga. Lagt til að tilboði frá netvöktun EHF verði tekið. Þessi geta samið takkjaði merki. Það samþykkt með 6 atkvæðum og aldrei situr hjá. Níunda mál á dagskrá. Takmörkun á útleigu íbúðarhúsnæðis til reksturs ferðaþjónustu. Á 147. fundi skipaði sveitarstjórn vinnuhóp til að skoða tillögu Svavars Garðarssonar takmarkanir útleigu íbúðarhúsnæðis til reksturs ferðaþjónustu. Meðal annars með tillit til lögumættis líka takmarkana og þörf. Vinnuhópnum var ætlað að skila áliti fyrir júnífund. Hér hefur verið lagt frá minnisblað vinnuhópsins og tölvupóstu skipulagsstofnunar dagsett 20. júní 2017. Hvernig með ræðið þetta mál? Svo ekki. En starfshópurinn leggur til að mótaði verði skýra verklagsreglur fyrir skipulags- og byggingnefnd sem gildi við veiting og gistileifa, þar sem tekið sér tillit til íbúa, sveitarfélagsins og þarfa þeirra, jafnframt að reglur tryggi jafnræði umsækjenda og sanngjarna málsmeðferð, sem og eðlilega atvinnuuppbyggingu innan gildandi lagaramma. Aðra tillögur. Svo ekki þá. Ætla ég að byrja fundin að staðfesta tillögu vinnuhópsins, þessi getur samþykktan gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði. Tíunda mál dagskrá, sundlögin á laugum. Þetta mál frá 148. fundi sveitarstjórnar. Sveitarstjóri og ferðamálafulltrúar verði falið að ræða við forstöðumenn ungmenna og tómstmennabúðum opnunartíma og fleira. Með það að markmiða skilgjurnar betur ákvæði samningsins. Hvernig ræða þetta mál? Svo ekki en hér tillaga sem kemur út úr þessum viðræðum. Hún svona að sveitarstjóra og ferðamálafulltrúa verði skoði með forstöðumanni ungmenna tómstmennabúða hvernig vetraropnun næsta vetur verði best fyrir komið með hagsmuni heimamanna og ferðamanna að leiðarljósi. Aðra tillögur. Þessi geta samþykkt tillögu gefa merki. Hún samþykkt. 11. mál dagskrá, frumvarp til umsagnar. Atvinnuveganefnd Alþingis sendi til umsagnar tillögu til þingsályktunar um mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir og var þetta mál nr. 414. En orðið laust þetta mál. Svo ekki, þá þetta kynningar hér. 12. mál á dagskránni, byggðar á Dalabyggðar, fundargerð 190. fundar. Á fundurinn sem haldin var 13. júní síðastliðin var meðal annars fjallan skarðstöð, afskrifti krafna, skólaakstur, vef Dalabyggðar, aðgerðar áætlun vegna vinnumats og íþróttamannvirki í Búðardal. En orðið laust, við fundum ekki byggðarás. Engið við sem við tjásu hana. En þá ber ég þessa fundagjöf eftir samþykktar, þessum geta samþykktarinn gefumerki. Hún samþykkt í hljóði. 13. mál á dagskrá, stjórnvalar og hjúkrunarheimilisins, Silfurtúns, 10. fundur. Á fundinu sem haldin var 8. júní síðastliðin var meðal annars fjallað starfsmannamál, gjafasjóð, samning framleiðslu og húsnæðismál. Auk þess sem hjúkrunarforstjóri flutti skýrslu sína. Sem vill ræða þessa fundagjöf. Svo ekki þá ber ég hann eftir samþykktar, þessum geta samþykktarinn gefumerki. Hún samþykkt með öllum breytum atkvæðum. 14. mál á dagskrá fræðslunefnd Dalabyggðar, 80. fundur. Á fundinu sem haldið var 7. júní síðastliðin var meðal annars fjallað æskulýðs- og tómstundamál, aðgerðaráætlun vegna vinnumats og skólaakstur. Einhverjir sem vilja ræða þessa fundagerð eða bæta við. Svo ekki þá ber ég upp samþykkt sem geta samþykktarinn gefumerki. Samþykkt í einhljóði. 15. mál Breiðafjarðarnefnd, ný nefnd. Þetta mál lagt fram til kynningar. Umhverfis- og auðlindaráðuneytis hefur skipað í Breiðafjarðarnefnd. Eyjólfur Yngvi Bjarnason hefur verið skipað aðalfulltrúi og Bjarnheiður Jóhannsdóttir til vara. Þetta sem vilja ræða þetta mál. Svo ekki, þá var 16. mál. Úthlutun stofnframlega 2017. Starfsmenn Íbúðalánasjóðs kom til fundar við byggðarráð 13. júní síðastliðinn. Og það hefur verið lagt hér fram til kynningar svar sjóðsins vegna fyrirspurna sem tengist stofnframlögum samanber lögum almennar íbúður nr. 52 frá 2016. Eins og vilja þetta mál. Svo ekki, þá er komið 17. lið á dagskránni og það er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu vel, Sveinn.
Já, oddviti átgetu sveitarstjórnarmenn, ég vil byrja því að óska oddvita og varoddvita til hamingju með trausti sem að sveitarstjórn sýnir þeim að starfa áfram. Hafa forustu fyrir starfi sveitarstjórnar þetta síðasta ár kjörtöfubilsins og samaskapi byggðaráði, fullrúmi byggðaráði og hlakka til samstarfs við þau þetta síðasta starfsár. Nú, ég fór miðað maí síðastliðin á vormót bæjar og sveitarstjóra landsins sem haldið var í Þingeyjarsýslu. Það var fróðlegu fundur og eins og oft að þetta var samtvinnað námskeið og skemmtun og það er ekki síst það að hitta kollegana og bera saman bækur sem er mikils virði út úr svona samkomum. Nú vinnuhópur útlegu íbúðarhúsnæðis sem áttu að ræða takmarkanir að útlegu íbúðarhúsnæðis til rekstur ferðaþjónustu kom saman og sem á vinnuhópurinn skýrslu Dalabyggðar til samstandendar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna félags grunnskólakennara. Þetta nú einhver flokknast skýrsluhaus sem hefur sést. En þetta snýr nú að ágreiningsefnum varandi kjarasamninga kennara og vinnulag sem að okkur var gert að taka þátt í. Og þessi vinna gekk vel hér í Dalabyggð og við náðum ágættum samkomulagjum aðgerðar áallun til að bæta fyrst og fremst vinnuðastöðu kennarana og því eftir að vera hægt að hinda í framkvæmd að hluta til á þessu ári innan ramma núverandi fjárhagsáallunar og svo með smá viðbót á næsta ári sem við ræðum nánar í haust en það eru hóflegar aðgerðir, vil ég segja. Nú ég undir þetta samning við Mílu fyrir þá Dalaveitur samstarfarandi ákveðin lið í ljósleiðari tengingum í Dalabyggð og í því felst meðal annars það að þeir tryggja okkur ljósleiðari tengingar í Auðaskóla og stjórnsýsluhúsið. Nú ég hef átt fundi með fasteignasölum og hugsanlegu tilboðsgjöfum vegna lauga og þar vona ég að það sé eitt og annað í loftinu þó að við höfum ekki fengið ennþá í hendurnar með þetta eina tilboð sem var rétt hér áðan. Nú við Bjarni við ferðamára fulltrúi höfum átt fund með forstöðumenn ungmenna tómstundabúðu um 8 tíma sundlaugar. Það mál var sett hér í ákveðin farveg áðan. Aðalfundur dagalagistinga var haldin 8. júní síðastliðin. Þar má geta þess að hagur þess fyrirtækis heldur að vænkast og á þeim fundi var það rætt að mér var falið sem framkvæmdastjóru að gera tillögum að greiða niður skuldir og það er alveg nýtt í því fyrirtæki að taka það til umræðu. Nú, já og þann sama dag hitti ég formann búnaðarfélagann í Dölum, það er orðið árvist að ég hitti þá á undan aðalfundi dalagistingar og búnaðarfélagun eiga hluti í félaginu og ég hef gert þeim grein fyrir starfseminni. Og fulltrúar íbúðalánasjóðs mættu hingað á fund, byggðarráðs, eins og reyndar var gert grein fyrir áðan á fundinum og kynntu fyrir okkur gerð húsnæðisáætlana og hvaða hátt sjóðurinn tilbúin til aðstoða við gerð þeirra áætlana. Það kom meðal annars fram að það felst í ákveðinni gagnaöflun og það er komið að góða rekspál hjá sjóðunum en ekki tilbúið ennþá. Það er svona gögn sem að þurfa að liggja til grundvallar slíkra áætlana. Nú sagði skipulagsnefnd hélt sinn sjöunda fund 15. júní síðastliðin og frumdrög að tillögu að sagði skipulagi vera kynnt með rafrænum hætti sumar og loka tillaga verður væntanlega formlega kynnt í haust. Þetta er svo sem aðeins eftir áætlun en við erum samt að tala einhverja mánuði og en þá ætti að standa að það væri hægt að auglýsa tillöguna vonandi á þessu ári og klára afgreiðina fyrir kosningar í vor. Nú ljósleiðara verkefni ársins er loksins að komast á framkvæmdastig. Það gert ráð fyrir að framkvæmdi hefjist í ágústmánuði og Kristján Ingi umsjónarmaður framkvæmda mun leiða verkið fyrir Dalabyggð. Nú á morgun fer ég í langþráð sumarleyfi og kem aftur til vinnu 17. júlí næstkomandi. Takk fyrir.
Takk fyrir Sveinn. Þetta var einstaklega ítalið skýrsla sveitarstjóra. Þeir sem vilja ræða hana. Ég er ekki vissum að muna eftir öllu, en kannski muna eftir einhverju. En þetta var síðasti liðurinn á dagskránni, þannig ég geri nú stuttli á fundunum en við förum yfir fundagerð. Sveitarstjóramenn, sveitarstjóri, við höfum nú yfirfarið fundagerðina. Er einhver sem vill tjásu fundagerðina? Svo er ekki þá berjum eftir samþykkt af þeir sem geta samþykkt fundagerðin svo líkur yfir gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. En mér langar svona rétt í lokinn áður í slít fundi að þakka sveitarstjórnarmönnum sem hafa unnið með mér alltaf þessi ár. Það traustið þið hafa sýnt mér með því að kjósa mér oddvita áfram. Vona ég að þetta síðasta ár okkar í sveitarstjórn fyrir kosningar verði gott ár og við náum að gera eitthvað af þessum stóru verkefnum sem eru í gangi, svo sem ljóslega við verkefnið og við getum haldið áfram vinnu við að komast áfram með bygging og íþrótthús og sundlaug og svo eru fleiri stórmál, svæðisskipulagið fyrir Dalabyggð, Reykhóla og Strandir, þetta eru allt stórmál og ég vona að við komast vel áfram með þau næsta ári. En næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður að loknu sumarfríi og hann verður þriðjudaginn 20. og 2. ágúst næstkomandi. Og með þessum orðum slít ég fundi. Takk fyrir.